Beograd 2.
Kulturni krugovi. Počnimo ljubav iz početka. To je slogan novogodišnjeg 53. Bitefa, koji je svečano otvoren sinoć predstavom Orest u Mosulu na sceni Narodnog pozorišta. Beogradski bitef otvorila je Konstanca Makras, jedna od vodećih svetskih koreografkinja, a u današnjim kulturnim krugovima slušat ćemo kritiku Bojana Munjina o izvedenoj predstavi Orest u Mosulu i specijalno za naš program govorili su i glumci ove predstave. Govorimo i o godišnjim nagradama Vukove zadužbine koje su svečano uručene danas Milivoju Pavloviću za ogled Nepresušna verodostojnost književne korespondencije, pisma sa dvostrukim dnom, prepiska između Dobrice Ćosića i Vlade Strugara i Marti Frajn za knjigu U traganju za Lazom Kostićem. Svet pozorišta i knjiga osvetlit ćemo danas i svetlom fotografskog aparata. U goste nam dolazi fotograf Zvezdan Mančić, koji će najaviti ovogodišnji godišnji nacionalni konkurs Pres Foto Srbija za najbolju fotografiju u srpskim medijima. Pitaćemo se pred kraj i kakva sve može biti arheologija nečijeg sna. Počinjemo muzikom, dobrodošli u kulturne krugove, dobro dan vam želi Jovana Milovančević.
Better. I'm so close to you.
Slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2, a na svečanoj sednici danas su uručene i nagrade Vukove zadužbine iz oblasti umetnosti za 2018. godinu Milivoju Pavloviću i Marti Freind. Dodeli priznanja prisustvovao je ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, a tamo je bila i naša Tanja Živković.
Ovogodišnja nagrada Vukove zadužbine za umetnost pripala je doktoru Milivoju Pavloviću. Njegovo obimno delo analizira istorijske i sociokulturne dimenzije srpskih stvaralaca od Svetog Save do Siteja Obradovića, Ive Andrića, Miloša Crnjanskog u delu Pisma sa dvostrukim dnom. Priznanje za nauku uručeno je Marti Freind za knjigu U traganju za Lazom Kostićem, koja otvara važna književna i kulturološka pitanja. Svečanoj sednici Vukove zadužbine prisustvovao je i ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, koji je istakao da je podvig Vuka Karadžića podvig za pamćenje.
On svojim podvigom stoji rame uz rame sa drugim velikim reformatorima srpskog društva, države i kulture, kao što su Sveti Sava, Petar Petrović Njegoš i drugi. Vukovo delo i dan danas sija velikim sjajem i obasjava nam puteve. Kada je 58 dobitnika u proteklih 29 godina dobijalo ovu nagradu, to je osim ceremonijalnog priznanja za doprinos nauci, književnosti i kulturi, u jednom simboličkom smislu, bit ću slobodan tako da kažem, bilo uzimanje neke vrste nafore pri oltaru i uz oltar srpske kulture i srpske duhovnosti.
O delu Marte Frajn govorio je profesor doktor Slobodan Grubačić, dopisni član SANU i predsjednik Odbora za nauku.
Poredeći pesnikom sklad diskursivnih ukrštaja sa baroknom poezijom ili sa Johnom Donom i sa engleskim metafizičarima, prebirajući kaleidoskopski po istorijskom kontekstu Kostićevog stvaralaštva, razlamajući hronološki slijed iznošenja književnih činjenica, Marta Frajn je u tom osnovnom narativnom tkivu povremeno gradilo oslonce u kratkim digresivnim skicama.
Predsjednik Skupštine Vukove zadužbine, dr. Miodrag Matický, rekao je da su pisma Milivoja Pavlovića pisma za prošlost, sadašnjost i budućnost.
Mene je lično ova knjiga učinila onim čime je prepiska velikog srpskog pisa, eto i dobil se Ćosića u Vukovoj zadužbini, u više navrata osporavanog ne zbog knjižnog dela, no zbog politike, došlo u prvi plan kao ravnopravni književni žanr, što je pokazala da sa pretećim tekstovima protiv i za svake vrste, kakva i Vukova prepiska u 13 knjiga prepuna, koja se smatra najvećim najznačajnim kulturnim arhivom srpskog naroda 19. veka, bila je puna utuka i utuka na utuke i šta je već ne, i hvala, i kuđenja, i ruženja, što je pokazalo da prepiska u nekim vremenima može da prerasta u književni žar i tekako literara. Upravo prepiska koju nam je prezentirao gospodin Milivoj Pavlović u ovoj knjizi ovde, živo je svedočanstvo kako reaguju intelektualni i svakojaki drugi krugovi oko pitanja koja traže plebiscitarno izjašnjavanje u izdvojenom pojedincu. Posebno kada je reč o kulturi i umetnosti, da takva prepiska može biti poučna i današnjem čitavcu, pa i nama u našem vremenu.
U ime nagrađenih zahvalio se Milivoj Pavlović.
Ja neću biti lažno skroman. Trebalo je nagraditi ovaj višedecenijski napor, ne zato što to nama prija, već što se ovim činom odaje priznanje velikim stvaraocima koji su junaci naših knjiga. I što se ovim nagradama skreće pažnja na jedan literarni podžanr, a važan je kako za istoriju, tako i za književnost, za društveni život i za kulturno pamćenje u celini.
Nagrada Vukove zadužbine dodeljuje se od 1990. godine. Pokrovitelj je grad Loznica i sastoji se od povelje, plakete sa likom Vuka Karadžića i novčanog iznosa. Jer ti
Prestolica kulture predstavlja Kaleidoskop kulture u Novom Sadu od 24. avgusta do 30. septembra. Arhitektura, književnost, izvođačka primenjena i vizualna umetnost. Pet nedelja, pet umetnosti, više od 400 programa. Pratite na kaleidoskop.ns2021.rs i na društvenim mrežama.
15 časova i 13 minuta. Svi vi koji slušate Kulturne krugove znate da je sinoć počela Ljubav iz početka, tačnije 53. bitev. Na svečanom otvaranju odigrana je predstava Orest u Mosulu, poznatog evropskog reditelja Milo Raua, i mi danas slušamo osvrt našeg pozorišnog kritičara Bojana Munjina.
U vreme tragičnih jugoslovenskih ratova jedna novinarka sa lica mesta napisala je kako kada bi samo na 15 minuta trebali da vizualizujemo sav taj užas, mi to ne bi mogli jer bi se potpuno emotivno raspali. U međuvremenu rat u Iraku i Siriji odneo je pola miliona života i on još uvijek traje, a ono što nas posebno slama su slike gradova iskasapljenih granatama i kuće izbušene mecima u kojima su nekada živjeli ljudi. Ljudi poput nas. Teško da uopšte možemo da zamislimo šta se sve tamo dogodilo. Jedan od takvih gradova je Mosul. U takvom potpuno porušenom Mosulu napravljena je predstava Orest u Mosulu prema Eshilovoj starogrčkoj tragediji Orestija o razaranju Troje u režiji krajnje renomiranog Milo Raua i u izvedbi pozorišne trupe iz belgijskog grada Genta. Ova predstava službeno je otvorila 53. bitev i odmah na početku ne možemo, a da ne pomislimo na dilemu. Bitev je otvoren kako dolikuje, u svečani govor, mnogo uzvanika iz celog sveta i adekvatnu toaletu, a tom otvorenju je posvećena predstava koje je pravljeno u Mosulu, jednom od gradova najveće i nezamislive tragedije početka 21. veka. Možda smo svi trebali da budemo u crnini, bez osmeha i šampanjca, da ćutimo i na početku i na kraju. I dok mi slavimo pozorište predstavom koja je pravljena u tom strašnom gradu, milioni ljudi pogođeni tim istim ratom ne prestaju da oplakuju svoje mrtve i da trpe svoju crnu sudbinu. Pitanje pokojne Borke Pavićević. Da li je bilo dostojno da mi svi to preživimo dok su svi drugi bili pobijeni? Jeste radikalno, ali njegova suština je u dilemi šta mi to, daleko od svega, u stvari radimo, kako živimo dok se svuda okolo umire. Šta može umjetnost kao naša produžena ruka etike i osjećaja lepote da ponudi svetu koji se upravo kupa u krvi? Mogu li išta živi da kažu mrtvima. Možda treba da pričaju mrtvi. U predstavi Orest u Mosulu, scene uništavanja antičke Troje sa živim glumcima mešaju se sa dokumentarnim slikama potpuno porušenog Mosula i njegovih stanovnika. Ideja na prvi pogled deluje i veličanstveno i dramatično. Ali ponovno se pitamo kolika bi trebala biti jačina jedne starogrčke tragedije koja se igra u gradu smrti, kakva bi to trebala da bude poruka da bi se probila do srca ljudi koji žive hiljadama kilometara daleko ili onima koji i dalje žive u tom užasu. Život je ponekad puno jači od umetnosti, onako kako ju mi zamišljamo. I Mosul je taj trenutak u kojem što god da kažemo, igramo ili pevamo, to ne može da zaseni strahotu usred koje se nalazimo. Režiser Dušan Jovanović je usred jugoslovenskih ratova rekao kako jedino moralno što pozorište u tom trenutku može da uradi nije ova ili ona predstava, nego napor da se dovede hiljade izbjeglica na stadion i da oni pričaju bez prestanka ono šta su preživeli. Šta se može nakon užasa Mosula? Da se tamo pravi antička tragedija? Možda. U ovoj predstavi glumci to sasvim dobro rade. Ali stvarni užas je toliko nezamislivo velik da bi najadekvatnije bilo da preživeli iz Iraka i Sirije svi dođu na pozornicu. Bez Eshila, kostima i starih Grka. Ne bi uopšte trebalo ništa ni da govore, ali mi svi ostali trebali bi da klečimo.
Traju kulturni krugovi na Radio Beogradu 2, kao što smo pre muzike, koje to dobro ilustrovala i čuli, pozorišna trupa belgijskog grada Genta na otvaranju Bitefa izvela je predstavu Orest u Mosulu u režiji Milo Raua, a Mira Knežević razgovarala je sa članovima te trupe, Suzanom Abdulmažid i Johanom Lejzenom.
Originalna tragedija govori o osveti ubistvima koja idu kroz generacije. Milo Rau kao reditelj hteo je da suprotstavi to sa današnjicom. Mislio je da je jedno od mesta gde je pogodno za to, tamo se zaista sve ovo dešava i danas jeste Mosul. Zato smo otišli tamo i radili sa ljudima. Koliko je bilo uzbudljivo to iskustvo? Bilo je veoma uzbuđujuće, posebno, i to je možda zato što je naša predstava tužnija od originala. Mi nismo našli srž. Na kraju tragedije Atina ima puno ožiljaka, a danas je demokratski grad. Shvatili smo da osveta, smrt i ubijanje nikada ne prestaju.
What is your role in this play?
Šta vi igrate u ovom komadu? Ja sam Agamemnon u predstavi, a Suzana je Kassandra, moj rob, ćerka Prijama od Troje.
How it is to be in Cassandra skin?
Kako je biti u Kassandrinoj koži? Suzana kaže, ne tako prijatno jer ona vidi sve, a nije povređena. Šta ste osjećali dok ste bili u Mosulu? Bilo je veoma intenzivno iskustvo, posebno za mene, jer su moji koreni tamo. Moja majka je iz Mosula, ja sam odrasla u Nemačko i nikada pre nisam vidjela tako razoren stari grad kao apokalipsa. Kako ste vi kao glumica shvatili rediteljevu nameru? Johan nam je rekao da je Milo pokušao da spoji prošlost i sadašnjost. Šta ste osjećali? Prošlost je prošlost, sadašnjost je sada, da li je to moguće? Da, nažalost, prošlost je još uvek prisutna u Mosulu i u Iraku, kao i u drugim mestima sveta. Sve je još uvek sveže. Kakva je bila saradnja sa Milom, rediteljem? Volim da radim sa njim jer on traži od glumaca da ne glume. To je više proces u kome iznosimo šta smo sve doživjeli u javnost. Volim tu poziciju. Kad ste pomenuli javnost, dali ste mi šlagvort da vas pitam kako je reagovala publika. Do sada veoma dobro, mislim u smislu da su malo šokirani temom, jer to je malo više od estetičke senzacije, konfrontira ih sa tugom, pravom tragedijom rata.
Yes, with the sadness and the tragedy, real tragedy of war.
U glavnom programu 53. Bitefa večeras u 19 časova u Jugoslovenskom dramskom pozorištu na sceni Ljuba Tadić predstava Zašto je poludeo gospodin R u režiji Boba Jelčića, a u ateljeu 212 od 21 sat Mladež bez Boga u režiji Boruta Šeparovića, Zagrebačko kazalište mladih i Montaž stroj Zagreba iz Hrvatske.
Avanture čekaju nas, znam šta radim, jer sam dete, nema, nemoj, nema, pazi, nema s kim si i dolazi. Niko ne sme da nas dira, SOS i eto mira, halo mama, halo tata, MTS, tika, taka.
Pametni sat nove generacije za mudru porodičnu odluku. MTS. Tvoj svet.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Kada se treće bitav od 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Četiri plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovor, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog meseca u boksu dobijate i 100 gigabajta neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 meseci plaćite samo po 1 dinar. Boks, najbolje od najboljeg. MTS. Tvoj svet.
Eko.
Eko. 15:28 traju kulturni krugovi na Radio Beogradu 2. Na početku smo obećali priču o fotografiji. Razlog je Press Photo Srbija, to je nacionalni godišnji konkurs za najbolju fotografiju u srpskim medijima sa tradicijom dugom 21 godinu. O ovom projektu će nam pričati predsednik Centra za razvoj fotografije, Zvezdan Mančić, koji je moj današnji gost. Dobar dan i dobrodošli u kulturne krugove.
Dobar dan.
Kažite nam na početku šta sve podrazumeva ovaj projekat. Kruna je konkurs, ali posle konkursa postoji još nešto što je nekako najznačajnije za umetnike pa i fotografe.
Da, pa u suštini konkurs se sastoji iz više etapa. Prvo je naravno konkurs koji se raspisuje za prethodnu godinu. Dakle, u ovom slučaju Press Photo Srbija 2019 će obuhvatiti radove koji su nastali 18. godine. Dakle, od 1. januara 2018. do 31. decembra. Naravno, nakon prikupljanja radova gde učestvuju praktično svi srpski dokumentarni, odnosno novinski fotografi koji radi ili sarađuju sa medijima, posle toga dolazi do žiriranja koji odabere, da kažemo, te radove koje smatra najboljim iz protekle godine. Uglavnom nekakvih 10% radova opstane na samom konkursu, od čega se formira jedna izložba, uruče se naravno nagrade najboljim fotografima, a zatim ta izložba prezentuje srpskoj javnosti, a i međunarodnoj javnosti, kako je to izgledala prethodna godina u medijima, koji su to bili ključni događaji, koji su bili akteri, kako je dakle izgledao između nas, između ostalog, naš život. I ta izložba nakon Beograda, gde se tradicionalno otvara u Domu omladine, nastavlja svoj put po gradovima Srbije, uključeno u neke filmske i ostale festivale, a pored toga malo proputuje i svetom, od Pariza do Atine, Bugarske, i nadamo se možda i malo šire.
Da, i vi to radite već, evo, više od dve decenije. Kažite mi kako je uopšte nastao ovaj konkurs? Šta je bila početna ideja? Dakle, da li ta neka vidljivost dokumentarne, medijske fotografije ili uopšte njena, da kažemo, umetnička vrednost koju treba istaći svakako, iako je to fotografija koja beleži nekakve dnevne događaje, da kažemo?
Jasno, pa evo ovako, konkurs je nastao, kao što ste rekli, pre više od 20 godina i u suštini to je najstariji konkurs u regionu i na Balkanu, sa jednom jasnom tada motivacijom da, s obzirom da je tada vladala jaka cenzura u srpskim medijima i da praktično nije bilo moguće videti ni kroz tekstove, a ni kroz fotografije šta se to tada dešavalo na ulicama srpskih gradova, to su bili brojni protesti, demonstracije, veliko nezadovoljstvo, glad naroda i svo ono vreme koje, eto, nerado već i pamtimo, praktično je bio jedini način da se pristupi i pokaže javnosti kako to srpski fotografi vide svoju svakodnevicu kroz jedan takav konkurs i izložbu, i to je bila, da kažemo, prva uloga i razlog nastanka konkursa Press Photo Srbija, dakle da srpska fotografija bez cenzure prikaže šta se praktično dešavalo na našim gradovima i na našim ulicama. Naravno, nakon tog vremena konkurs je i evoluirao i umeđu vremenu nekakvu i drugu ulogu zauzeo, jer praktično mi smo sada svedoci nečega drugog što se dešava u medijima. Sve je žuto, sve je dnevna potrošna politika, estrada i ponešto ekonomije. Međutim, potpuno smo svesni naravno da to nisu jedine stvari koje čine naše živote i uloga konkursa je sada praktično da pokaže sve ono ostalo iz naših života što ne nalazi mesta u medijima, ne zbog cenzure, već prosto zbog same politike medija koja se okreće nekim drugim stvarima, da pokaže šta su to životno važne teme, da pokaže čemu se radujemo, kako izgleda naš svakodnevni život i naravno da baci svetlo na neke teme koje možda mediji nisu obradili iz raznih razloga. Sa jedne strane, naravno, to je uloga konkursa, a sa druge strane da podstakne jedan studiozni, ozbiljni i dublji rad fotografa koji zadire, uslovno rečeno, eto, u taj umetnički, da je malo autorskog, neke autorske, da kažem, substance treba izneti na površinu kroz taj rad. I takve fotografije obično nemaju baš nešto mesta i prostora u novinama, tako da ova izložba pokazuje, u stvari, na neki način kako bi to, u stvari, fotografija u novinama i trebala da izgleda.
Da, kažemo nešto o tome kako se vrednuju radovi na ovom konkursu. Dokumentarna fotografija svakako da je oblik umetničke fotografije, ali ono što se ocenjuje da li je upravo to njena umetnička vrednost ili ono što je njena dokumentarna primarna vrednost. Kažete da sa tim umetničkim fotografijama toliko nema mesta u novinama, pa da li ovaj konkurs na neki način i to pospešuje?
Možda sam ja to rekao na neki pogrešan način, probaću da se doobjasnim. Dakle, sve je važno u fotografiji. Naravno, u ovoj fotografiji koja treba da ostvari nekakve vrhunske rezultate u našem fotografskom svetu, je važna svaka stvar. Važno je naravno segment dokumentarnosti, da li fotografija pokriva i na pravi način prenosi događaje. Zatim, važan je taj aspekt etike, da li se sa razumevanjem kome i na koji način se obraća, praktično da li je taj element zadovoljen i naravno taj umetnički element koji možemo nazvati autorskim pečatom, da li autor ima svoj specifičan stil izražavanja koji je prepoznatljiv, jasan i da je, na primjer, jasno vidljivo da je to izgrađen autor. Prema tome, svi aspekti su tu bitni, s tim što je naravno jako važno da i čitaoci, odnosno vaši slušalci razumiju, da u dokumentarnoj fotografiji, dakle u medijskoj fotografiji, estetika nikad ne sme biti iznad etike. Dakle, etika je na prvom mestu estetika ukoliko uspemo da je, jel te, dometnemo.
I da kažemo još do kad traje konkurs, do kad se mogu prijaviti?
Pa, konkurs je otvoren do 1. oktobra. Sve informacije o konkursu kao i potrebni formulari se nalaze na stranici Centra za razvoj fotografije, to je www.crf.rs, gde postoji link Press Photo Srbija. Samo još da dodam da na konkursu mogu učestvovati svi domaći fotografi koji su fotografisali tokom 2018. godine ovde ili bilo gde u svetu i mogu inostrani fotografi, dakle stranci mogu takođe učestvovati, ali ukoliko su fotografisali na teritoriji Srbije u okviru 2018. godine.
Eto, posetite ovu stranicu i prijavite se za nacionalni konkurs Press Photo Srbija. Sa nama je bio Zvezdan Mančić, predsednik Centra za razvoj fotografije. Hvala vam na razgovoru.
Hvala.
Teški za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo, junice su puste. Pisao sam strad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale beži. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. I od tebe daleko, a kao da si tu. Pisma misli šalje s drugog kraja šume. U njima piše da čekat ćeš i više. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. nemam, nazad ne mogu, napred da idem moram. Daj mi snage da izdržim do početka, ovde je mračno, spusti svjetlost na put. Ne mogu da čutim i sve ću da ti kažem, kad me umiju prvi zraci sunca. Sve sam stavio na trunku smisla u daljini, ovde je mračno, spusti svjetlost na put. Ovde je mračno, spusti svjetlost na put. Ovde je mračno, spusti svjetlost na put. Ovde je mračno, spusti svjetlost.
Slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2. Nagrada Teodor Pavlović za najbolju knjigu pripala je profesoru Savi Damjanovu za knjigu Alhoš Preh Damjanov i nagrada Teodor Pavlović za životno delo likovnom kritičaru Savi Stepanovu. To je odlučio žiri koji ove godine radi u sastavu Zoran Đerić, predsednik, i članovi Srđan Šljukić i Radovan Vlahović. Ove nagrade se dodeljuju u okviru manifestacije Dani Teodora Pavlović. Ove godine biće uručeni 25. septembra u sredu u svečanoj sali Matice Srpske u Novom Sadu u okviru programa otvaranja manifestacije Dani Teodora Pavlovića. A retrospektivna izložba Arheologija sna autora Predraga Todorovića otvorena je sinoć u Galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije. U okviru izložbe predstavljene su slike, mozaici i keramike umetnika koji su nastali u poslednjih 20 godina. Prilog o tome pripremila je Maja Milić.
Slike koje su prikazane u okviru izložbe Arheologija sna zapravo su vizuelni zapisi sa putovanja, kroz inspirativne predele, ali i kroz snove. Izdvajaju se motivi jednog grada, Venecije, koji su prisutni na brojnim radovima. Ono što je pronašao u Veneciji, umetnika je inspirisalo da razvija poetiku koja sadrži fragmente prošlosti, davnina i iskona. Na osnovu tih delova on pokušava da rekonstruiše jednu vrstu arhetipa i otud Arheologija sna, kaže istoričar umetnosti Denis Mijatović.
Ono što dakle njega inspiriše je san. I on je samu svoju poetiku nazvao poetikom sanoviđaja. To znači da je sve te slike koje je radio video negde u snovima, a snovi sami po sebi su dobrim delom i bili bazirani na ličnim iskustvima sa putovanja njegovim. Venecija je grad koji je ovde najprisutniji kao motiv i ona je prosto, umetnik je dakle, prosto fasciniran samim motivom Venecije, koja je opet bazirana dobrim delom i na njegovim putovanjima u Veneciji, ali ne samo mobilnostima znamenitosti Venecije, nego osjećanjem jednog specifičnog duha koje je on prepoznao u tom podneblju, duha koji bi mogao da se znači, okarakteriše kao duh sinteze istoka i zapada, jer on u Veneciji vidi s jedne strane vizantijsku tradiciju, s druge strane tradiciju italijanske renesanse.
Izložbu čine dela iz različitih perioda umetnikovog stvaralaštva. Tu su radovi inspirisani simbolima rodnog Beograda, radovi iz mladalačke opčinjenosti epohom hedonizma, oni iz zrele faze, sve do ponovnog vraćanja korenima izraženom u tematici baziranoj na srpskoj srednjovekovnoj mitologiji. Za autora Predraga Todorovića u umetnosti je najvažnija bezvremenost, a ne ono što je moderno. Kako kaže, što više traga po prošlosti, sve je bliži budućnosti.
Dosta je toga ostalo kod kuće i po privatnim kolekcijama, ali ja sam teo da na ovaj način obeležim to nešto što bi se ajde ticalo, tako da iz svakog perioda imam po neku sliku koju sam i ova keramika koju isto tako volim da stvaram, u stvari to je, mnogi su mi rekli da i čak podsjeća na nešto što je detinje, što mene jako raduje, i mnogi su mi rekli da ove moje slike ih podsjećaju na bajku. Pa bajka je nešto što ne trebamo nikada zaboraviti. Bajci se treba uvek vratiti, jer što se više vraćamo toj bajci, spremniji smo da tu našu unutarnju sliku jako bogat.
Čućemo tekst o umetnosti koji je napisao Jean-August Dominique Enger, a umetnik Predrag Todorović odlučio da pročita na otvaranju izložbe kao misao koja na neki način sumira i ono što čini njegovo stvaralaštvo.
Neka me više niko ne spominje tu besmislenu bajalicu. Treba se okrenuti budućnosti, slediti svoje stoleće. Sve se menja, nastupila je promena. Sve su to samo pusti sofizmi. Menjaju li se priroda, svetlost i vazduh? Da li su se ljudske strasti promenile od vremena Homera? Treba slediti svoj vek.
Izložba Arheologija sna autora Predraga Todorovića biće otvorena do 1. oktobra u galeriji Ulus.
Places I've got hurt.
književnu i uopšte kulturnu javnost nedavno je rastužila vest o smrti Zorana Pešića Sigme, poznatog niškog književnika, pesnika, dramskog pisca. Danas je u Niškom kulturnom centru održana komemoracija koju su prisustvovali brojni književnici, prijatelji i poštovaoci dela Zorana Pešića Sigme. Među njima je bila i Mirjana Milosavljević.
Nagrađivani književnik i urednik u časopisu Gradina Zoran Pešić Sigma preminuo je u 59. godini u Nišu. U Niškom kulturnom centru u kome je radio ističu da je njegova smrt veliki gubitak za književnost i kulturu Niša i Srbije. Srđan Savić, direktor u Niškom kulturnom centru.
Zoran Pešić Sigma će svima nama veoma mnogo nedostajati. Najprve će nedostajati svojoj porodici, zatim će nedostajati Niškom kulturnom centru, jer je kod nas bio dugogodišnji urednik i svesni smo da je mnogo toga pružio, ali da je mnogo toga još mogao da pruži. I šteta je što je otišao mlad u godinama kada je još uvek mogao da stvara. Kada odu ljudi koji imaju 50-ak ili nisu uspeli da napune ni 60 godina, osjećamo da bez obzira na to što su mnogo toga dali do sada, da su još nešto mogli da daju.
Programski direktor u Niškom kulturnom centru Goran Stanković prisetio se kako se i gde upoznao sa Zoranom.
Moje prvo sećanje na Sigmu je tačno situirano u vremenu i prostoru. Ja se toga sećam. To je bila jedna vetrovita večer u tvrđavi, posle jedne knjižene večeri, kada smo se prvi put sreli i upoznali. To sećanje će ostati sa mnom, to je moja privilegija. Ponosan sam na tu privilegiju što sam poznao Sigmu i što se sećam tog trenutka upoznavanja i to će sa mnom biti za uvek.
Od Zorana Pešića Sigme oprostila se i Gordana Mitić, urednica u Studentskom kulturnom centru.
Dragi jedini, najdraži, neponovljivi Sigma, onda i kada više nisi radi u Studentskom kulturnom centru, jedan si od osnivača, ti si ostao tu svojom plemenitošću, svojom maštom, svojom kreativnošću i svojom posvećenošću. I sve ovo što bi trebalo da kažem je zaista tačno, ali u trenutku kada je razljepljena ta bolna besmislenost i to ništavilo, meni ništa je sve to što bi se kazalo. Ne postoji ni reč, ne postoji ni misao kojom ova zgužvana srca, raspukle duše i utihnule životnice mogu da se iskažu.
Glumac Miloš Cvetković je pročitao jednu od mnogobrojnih Sigminih pesama.
Biće sve u redu, sve će doći na svoje mesto, ulice će uspavati automobile, oko ponoći, zvezde će vratiti grad pijanom nebu, parkovi će opkoliti vetar sa sviju strana i on će se smiriti na klupi. A gde je ta ponoć? Gde nebo? Vetar? To je manje važno. Svuda je isto kada je sve u redu, kada je sve na svome mestu. I automobili su jednako parkirani, i zvezde pouzdano trepere, i vetrovi sede mirno na svojim klupama. Samo da je sve u redu. Samo da je sve na svome mestu.
Zoran Pešić Sigma dobitnik je više nagrada i priznanja, među kojima su Sterijina nagrada za najbolji dramski tekst, nagrada Miodrag Ćupić, kao i prestižna književna nagrada Biljana Jovanović. Sahranjen je danas na Novom groblju u Nišu.
Došli smo do kraja današnjih kulturnih krugova na Radio Beogradu 2. Ako ste se pitali kuda večeras, naša je preporuka Dan izraelskog filma u Kulturnom centru Beograda i naravno Bitev. Večeras na programu Ateljeu 212, Mladež bez Boga, a u Jugoslovenskom dramskom pozorištu Zašto je poludeo, gospodin R. Danas vas pozdravljaju Tanja Kosanović, Zoran Tasić, Nena Đorđević, Igor Istić i Jovana Milovanče. Čekaju vas maske, a tamo je Aleksandra Glovacki.